Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 6 март, шейшемби, кутман күнүңүз менен, анда азаттыктын айрым күн темалары. Президент Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин эң жакын үзөңгүлөшү саналган Фарид Ниязовдун кызматтан кетүү тууралуу арызын кабыл алды. Бул эмнеден кабар берет? Казак лидери Нурсултан Назарбаев бийликтен жакын арада кетпей турган ишара кылды.
Элдин эртеңки күнгө ишенимдүү кадам ташташ үчүн мен иштегем, иштеп жатам жана иштей берем.
Бишкектеги Ош базарындагы Сейтек соода катарында 1000 чарчы метр күйүп кетти.
500 миңге жетмек товарым бар болчу. Ошонун бир 400 миңдей күйдү. Биз ойлойбуз, бул токтон эмес, бул киши колдо эле болгон.
Алдыда дагы башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунда калыңыз. Азыр соңку кабарларды угуп алыңыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы? Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков 6 мартта жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолугушууда президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов боюнча комментарий берди. Жээнбеков: Фарид Ниязов мыкты мамлекетчил, мамлекеттик башкаруудагы мыкты менеджер. Ал тууралуу эч ким эч качан жаман нерсе жазган эмес деди. Ошондой эле ал менин шайлоо алдындагы штабымды жетектеди. Ал жака президенттик аппараттын жетекчиси кызматынан келди. Биз эгер мени шайлоодо жеңсем, ал кайра президенттик аппараттын жетекчиси кызматына кайтаарын макулдашканбыз. Бир жума мурун кетерин айтты. Чарчадоо деп ойлоп, бир жума отпуск бергем. Фарид Аблязимовичтин сечимин сыйлайм. Бул анын укугу. Кетем деген кишини кармай албайм. Айланымда бул кызматка татыктуу кишилер бар, деди президент Сооронбай Жээнбеков. Фарид Ниязовдун кызматтан кетүү тууралуу арызы жазганы өткөн аптада белгилүү болгон. Алгач былтыр 1 декабрда президент Сооронбай Жээнбековго кеңешчи болуп дайындалган Ниязов 11 декабрда аппарат башчылыгына барган. Президенттик шайлоо учурунда Жээнбековдун республикалык штабын жетектеген. Ал буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аппаратын жетектеп, андан кийин мамлекет башчынын коомдук башталгыстагы кеңешчиси болуп иштеп келген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет баштапкы маалыматтар боюнча салык жана бажа органдарынын экономика министрлигинин айрым кызматкерлери 2016-2018 жылдары мамлекетке 217 миллион сом зыян келтирген деген шек менен кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. УКМКнын маалыматына караганда, ыкчам иликтөө иштеринин жыйынтыгында коррупциялык схеманын негизинде бюджеттик казынадан ири суммадагы каражат чыгарылып кеткен. Башкача айтканда, айрым юридикалык фирмалар Кытайдан импортолгон товарларга кошумча нарк салыгын ашыкча төлөп алганы тууралуу жалган документтерди жасап, тийиштүү мамлекеттик органдарга берип турушкан. Анын жыйынтыгында ал юридикалык фирмалар 2016-2017 жылдары мамлекеттен 217 миллион сом каражатты мыйзамсыз кайтарып алышкан. Учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан салык жана бажы кызматынын имаратында ыкчам иликтөө иштери улантылып жатат. Буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Дордой базарынын айрым кампаларында ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатканын маалымдаган болчу. Доого жыгылган журналисттер үчүн 400 миң сом акча чогулду. Кыргызстандагы сөз эркиндиги коргоо комитетинин маалыматында доого жыгылган журналисттерди колдоо үчүн чогулган акчанын суммасы 398 595 сом түздү. Ошондой эле демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Медиа Фокус коомдук уюмунун эсебине 2 март күнү 53 миң сом которгон. Бул тууралуу сөз эркиндигин коргоо комитетинин өкүлү Адил Турдукулов маалымдады.
Сөз эркиндигин коргоо комитети бул демилгени баштаган болчубуз. Анан кийин мунун максаты чынында жанакындай килеген сумманы төлөп кайтарып берүү эмес, мыйзамсыз чечимди аткарып. Бул ошол коомчулуктун, элдин бул маселеге көңүл буруу максаты болгон, ошол максатка жеттик деген ойдомун. Анан бул ошол кыргыз тарыхында мынчалык сумма ошол сөз эркиндиги үчүн чогулган эмес, бул дагы жакшы нышан деген ойдомун.
Бүгүн 6 мартта экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Заноза KG сайтынын журналисттерин сотко бергенине бир жыл толот. 2017 жылы башкы прокурордун Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык, Заноза KG сайтынын жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу сот чечими чыккан. Анын ичинен басылма 15 миллион, журналист Нарын Айып 9 миллион, сайттын ээси Дина Маслова 3 миллион сом төлөөгө миндеттендирилген. Ушундай эле айыптоо менен укук коргоочу экс-депутат Чолпон Жакупова 3 миллион сомго, Атамекен партиясынын юристтери 10 миллион сом айыпка жыгылган. Бул иштер февраль айында жогорку сотто каралып, сот чечими күчүндө калтырылган болчу. Эл аралык кабарларга токтолсок, Чехияда депутат коммунисттин кетишин талап кылган митинг өттү. 5-мартта кечке жуук жалпы өлкө боюнча миңдеген жарандар коммунисттик партиянын депутаты Зденек Ондрачектин коопсуздук күчтөрүнүн башкы инспекциясы көзөмөлдөөчү парламенттик комиссиясынын башчылыгына дайындалышына каршы чыгышты. Ал 1989-жылы коммунисттик полиция кызматкери болуп туруп, Праганын Васлав Аянтынын демонстранттарды кууп таратууга катышкан. Ал окуяларда Чехиянын болочок президенти Васлав Гавел кармалып, 9 ай камалган болчу. 5-мартта нааразычылыкка чыккан демонстранттар дээрлик 30 жыл мурунку митингди эскерип, ачкычтарды шыңгыратышты. Чехиянын премьер-министри Андрей Бабиш 2-мартта парламентте добуш берүү жыйынтыгына карабай, Ондрачектин кызматынын бошотулушуна жетишүүгө аракет кылаарын билдирген. Астана соту энергетика боюнча вице-министрди камакка алуу чечимин чыгарды. Казакстандын энергетика боюнча вице-министри Гани Садибаков Шузинчиский Бурабай курортунун аймагындагы көлдү тазалаш үчүн мамлекеттик казынасынан бөлүнгөн 1 миллиардка жакын тенгени кымырып алган деп шек саналууда. Астана сотунун басма сөз кызматы билдиргендей, атка минерди 2 айга камоо тууралуу чечим чыкты. Бул ишке байланыштуу аймак жалдама уюмунун жетекчиси Дуанбек да кармалып, ишкананын өкүлү Серикбай Жумалинов жана Бекзат Кадырбелин 2 айга камакка алынды.
Рахмат, Токтосун Шамбетов тааныштырган жаңылыктардын бардыгы интернеттеги азаттык чекит.org сайтыбызда улам жаңыланган маалыматты кирип окуп өзүңүздүн ой пикириңизди жазсаңыз болот. Айрым валюта баалары тууралуу улуттук банктын расмий эсеби 1 АКШ доллары 68 сом 4 тыйын, евро 83 сом 86 тыйын, орус рублу 1 сом 19 тыйын. Азаттыктын күн темаларын өтөбүз. Президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязовдун кызматтан кеткени дайын болду. Анын арызын Сооронбай Жээнбеков өткөн аптада кабыл алган эмес. Бүгүн президент Жээнбеков Фарид Ниязовдун чечимин сыйларын кетем деген кишинин кармоосун билдирди. Мурдагы президент Атамбаевдин эң жакын үзөңгүлөшү саналган Фарид Ниязовдун кызматтан кетиши эмнеден кабар берет? Кесиптешим Бакыт Асанов саясатчылардан, коомдук ишмерлерден пикирлерин угуп, топтоп угуп жатат. Бакыт, азыр студияда, саламатсыңбы?
Саламатсызбы?
Эмне кандай кабыл алышты? Коомчулук.
Чындыгында эле президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов кызматтан кеткендиги тууралуу расмий азыркы учурга чейин кабарлана элек. Ниязовго мурдагы президентке жакын делген маалымат агенттиктери гана ошо Ниязовго шилтеме берүү менен кызматтан кетэрин мындан ары бийликчил социал-демократиялык партиянын позициясын күчтөөгө аракет кылары тууралуу маалымат таратышты. Биз да Фарид Ниязовго бир нече жолу байланышууга аракет кылып, андан майнап чыккан жок. Бирок бүгүн мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен бир расмий жолугушуу өткөргөн. Мына ушул жолугушуунун жүрүшүндө дагы аппарат башчысы Фарид Ниязовдун ушул жазган арызы боюнча комментарий берди. Анда Жээнбеков Фарид Ниязов мыкты мамлекетчил менеджер экендигин белгилеп, ал жөнүндө эч качан эч нерсе жаман айтууга болбосун. Бирок эгерде кызматтан кетүүгө арыз жазган соң анын чечимин сыйларын, бул анын укугу, кетем деген кишини кармай албайм, айланамда бул кызматка татыктуу кишилер бар деп Фарид Ниязовдун кызматтан кеткендиги тууралуу маалыматты дагы берет президент өзү бышыктагандай болду. Сиз белгилеп өткөндөй, Фарид Ниязов өткөн аптада эле ушул кызматтан кетүү боюнча арыз жазгандыгы белгилүү болгон. Анда Сооронбай Жээнбеков эс алууга эч кандай Фарид Ниязовдун убактысы болбогондугун билдирип, бир апталык эс алууга уруксаат бергендиги айтылган. Башкача айтканда, арызын кабыл алган эмес. Мына ошондон бери Фарид Ниязов арызды, кызматтан кетүү боюнча арызды жазды дегенден тарта эле бул кызматтан кетүүнүн, бул арыз жазуунун артында эмне турушу мүмкүн деген түкшөмөлдөр, суроолор абдан кызуу талкууланып жатты. Же болбосо Кыргызстандын саясий чөйрөсүнүн номер биринчи талкуулоочу темасына айланган. Себеп дегенде Фарид Ниязов мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун ортосундагы мамилени мындай туташтыруучу, байланыштыруучу звено катары каралып келген. Ниязов буга чейин Атамбаевдин эң жакын үзөңгүлөшү шакирттеринин бири катары анын аппаратын жетектеген. Андан соң Жээнбековдун шайлоо штабын ошо Атамбаевдин атынан жетелеп.
Бак түшүнүктүү булар. Мисалы буга чейин биз деле жазып жүрбөдүк ошол, бирок ошондой болсо дагы коомчулук эмне деп атат? Мисалы ким менен кандай пикирлер айтылып атат?
Албетте, негизги жоопту Фарид Ниязов өзү бергендей болду. Маалымат агенттиктерине мындан ары бийликчил социал-демократиялык партиянын позициясын чыңдоого өзүмдүн болгон аракетимди жумшайм деп. Ошондуктан
эми стандарттуу,
стандарттуу албетте, стандарттуу. Бирок ошол учурда мунун дагы бир жагы бар. Социал-демократиялык партиянын позициясын чыңдоо эмне үчүн керек дегенде парламенттик шайлоо болушу мүмкүнбү? Муна ошого байланыштуу даярдыкты көрүшү мүмкүнбү деген суроолор башталды. Маселен, ушул азыркы учурда социал-демократиялык партиядан депутат, социал-демократиялык партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Осонбек Артыкбаев менен байланышканыбызда Фарид Ниязовдун партияга толук кандуу келиши партиянын мындай салмагын чыңдоого чындыгын деле салым кошот деген пикирин билдирип, бул жаатта анын кадамдары туура болду деп эсептээрин айтып өттү.
Фарид Ниязов бул бир активдүү, бир биздин партиянын ишин жүргүзгөн активдүү мүчөлөрүнүн бири да. Негизинен координация кылып, тиги көп маселелерди чечип, съезддерди өткөрүп, анан жана биздин көп маселелер боюнча иш жүргүзөт ал
негизинен. Түшүнүктүү.
Ошол эле кезде айрым эксперттер Ниязовдун партияга кетем дегени бул эми сиз белгилеп өткөндөй коомчулукка түшүндүрмө берүү үчүн гана айтылган сөз болушу мүмкүн экендигин билдирип жатат. Себеби дегенде азыркы саясий кырдаалда парламенттин тик шайлоону мөөнөтүнө мурда өткөрүү мүмкүн эмес. Ошондуктан бул баягы коомчулук алдында өзүнүн кызматтан кетишин себебин ушул себеп менен гана түшүндүрүүгө аракет кылды деп эсептейт саясий эксперт Алмазбек Акматалиев.
Партияга кетип атам деген башка эмнени айтат анан? Башка айтчу деле сөзү жок да. Но бирок мен баягы окуялардан кийин ойлоп парламентти таркатуу кимге керек деген суроону баарыбыз эле берип көрүшүбүз керек да. Азыр менин оюмча эми баарыбыз түшүнүп атабыз да, баягы өзүн өзү таркатуу гана жолу калды, туурабы? Башка жол жок. Ал өзүн өзү таркатуу бүгүнкү күндө реально мүмкүнбү? Менин оюмча мүмкүн эмес.
Түшүнүктүү.
Эми Кыргызстандын саясий чөйрөсүндө кайсы бир кадамдар болгондо абдан көп талкуулар болуп жатат. Буга чейин жумада Фарид Ниязов кызматтан кетеби, кетпейби деген талкуу болсо, эми президенттик аппаратка ким келиши мүмкүн деген талкуулар башталып, ыктымал талапкерлердин аты да тала баштады.
Рахмат. Бакыт Асанов кечки азаттыкта дагы кенен айтып берет. Ошол эле биздин сайтты дагы акмалап турсаңыз болот. Улам жаңылыктар жана комментарийлерди биз жарыялап турмакчыбыз. Уктурумлантабыз. Дагы бир окуя айрыкча Борбордун тургундарын ойлондурууда. Бул кечээ кечинде Бишкектеги Ош базарындагы чыккан өрт, бул жолу 1000 метр чарчы жер күйүп кетти деп кабарлады МЧС. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 30-январда дагы бул жерде ири өрт чыгып, 100 ашуун соода күркөсү катары күйүп кеткен эле катары менен. Мындан улам Азаттык базарлардагы өрт коопсуздугу темасында баян даярдап жатат. Анын автору Канымгүл Элкеева азыр студияда. Канымгүл, саламатсыңбы? Соода жайлардагы өрт себептери эмнеден болуп жатыптыр? Анан ар кандай имиштер дагы айтыла баштады, атайылап өрттөлгөн жок, эмне жанагы электр зымдары начар деп кимдерди сурадыңыз, кимдерге суроо узаттыңыз?
Саламатсыздарбы? Мен негизинен Ош базарындагы Сейтек, Ош базарынын ичиндеги Сейтек базарына барып,
бир эле базар,
ошол өрттөлгөн аймактын соодагерлери, окуя болгон жерди барып сураштырып келдим. Ошо өзгөчө кырдаалдар министрлиги миң эмес, соңку маалымат боюнча 700 чарчы метр аянт күйгөн деп маалымат берип атат. Маалыматка караганда өрттүн чыгуу себеби азырынча белгисиз экен. Алдын ала маалыматка караганда ошо өрттөн жараат алгандар болгон жок деп айтылды. Ал эми соодагерлердин канча товары күйдү, жалпысынан канча соодагер жабыр тартты, муну дагы өзүнчө бир комиссия иликтеп чыгат экен. Быйыл 30-январда дагы ушундай өрт болгон эле ушул базардын эле бир бурчунда. Анан экинчи жолу
ошого жакын эле жер бекен.
Бул бир базар, ошонун башталыш бурчу мурда болсо, азыр кийинки бир эле имаратта болуп атат да. Ушундан улам баягы сиз жогоруда айтып кеткендей, атайлап өртөлүшү мүмкүн деген сөздөр да айтылып атат. Дал ушул базар эмнеге бир айдын ичинде эки жолу өрттөлөт дегендей соодагерлердин айтымында бир 15 мүнөттүн ичинде эле алоолонуп күйүп кетти, төрт жерден чыкты деп белдирип атышат. Ошондой эле милиция кызматкерлери азыр ошол окуя болгон жерди курчап эч кимди өткөрбөй аткан экен. Ошо жарандар кирсе башына бирдемке кулап кетет деген негизде дагы эч кимди киргизбей атыптыр. Жарандар болсо ошо жерде иштегендер калган күйгөндөн калган товарларын алып чыгып кетүүгө аракет кылып атышат. Ошо соодагер атын атагысы келбеген соодагерлердин бири миллионго чукул, миллион сомго чукул чыгым тартканын ушул акыркы кечеги өрттөн негизинен ушул аялдардын кофта, джинсы, кийимдерин сатып келгенин билдирди. Ошол эле жаңы имаратка көчүп ушул жаңыртып аткандыгын дагы белгиледи.
9 жылдан бери иштейбиз, 9 жылдан бери ушул жерде соода кылабыз. Бул биринчи жолу күйгөн жок. 3 жыл, 4 жыл алдын бир жолу күйдү. Кече бир аялдын дагы бир жолу күйдү. Эми бул жакты күйдүрдү. Биз эмне кылабыз? 1 миллион бул жактан эме болдун? Банкрот болдун. Бул жакка кече жакында эле айылдан уйду сатып акчасын салдырып, Москвадан бир туугандарым жардам бергиле деп инилеринин иштеген акчасын Мадинада таска тарткандар. Ошолордун акчасын полный жыйнап бияка товар коюп, 200 манекенге заказ берип койгондум.
Ушул соодагердин дагы айтымында ал атайлап жасалган деген версиядан башка жок болсо жок деп өзүнө ишенип атат да. Анан негизи эле ушинтип айтылган сөздөрдүн артында буга чейин көп эле жолу ошо ош базарынын тегереги жөнгө салынат деп көп аракет болуп келген. Баягы мыйзамсыз тургандар, жолдун чекебелине чыгып алган соодагерлердин баардыгы жок болот деп айтылып келбеди беле? Анан негизинен ушу өрт болгон жер дагы ушул арабада товарларды коюп алып ары бери сүйрөп соода кылган адамдар өздөрүнүн товарларын койчу камера өрттөлгөн экен да. Ал жерде жалпысынан 14 ушу араба өрттөлүп кетти. Анын ар биринде бир 80 миңден товар бар болчу деп айтылып атат да. Ошондой эле Бишкек шаарынын Ленин райондук акими Нурдин Тынаев болсо ушул атайылып өрттөлдү деген версияларды дагы атайын комиссия карап чыгат деп айтып атат. Анын айтымында ушундай эле өрт мурдагы өрттө жалпысынан 145 адам соодагер жабыркаса, анын 74 ушу мыйзамдуу патенти бар соодагерлер болуп чыгыптыр. Аларга азыр кандай жардам берилет ошол тууралуу жыйынтыкты күтүп атышыптыр.
Азыр болсо өкмөт тарабынан ошол маселе каралып чыгып атат, кандай жардам көрсөтүлүшү мүмкүн, патенттерден бошотуу маселеси каралып атат. Ошондой эле же болбосо банктардан жанагы кредиттерди абдан төмөн пайыз менен алууга мүмкүнчүлүк каралып атат
деп билдирди Ленин районунун акими. Негизинен ушул бир жума мурда эле ушу базардын тегерегин иретке келтирүү үчүн мобилдик топ дагы түзүлгөн. Ал дагы ушу ар бир соодагерлин патенттерин мыйзамдуу иштеп атабы жокпу, кандай негизде иштеп атат, бүт текшерүү иштерин жүргүзүп
атыптыр. Мурдагы эмеэнда дайынчык элеге мурдагы өрттүн себеби?
Мурдагы өрттүн себебин дайыны чыккан, ал электр зымдарынан келип чыкты деп айтылып атат. Азыркысы белгилүү боло элек. Жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери иш алып барып атыптыр.
Рахмат Канымгүл Элкеева, кечки азаттыкта дагы кененирээк айтып берет. Бишкек убакыты боюнча саат 15:18 өттү. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. УКМК айрым бажы салык органдарынын кызматкерлерине кылмыш ишин козгоду. Доого жыгылган журналисттер үчүн 400 миң сомдой акча чогулду. Бүгүн 6 мартта экс президент Алмазбек Атамбаевдин Заноза KG сайтынын журналисттерин сотко бергенине бир жыл толду. 2017-жылы башкы прокурор Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза KG сайтынын жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу сот чечими чыккан. Анын ичинен басылма 15 миллион, журналист Нарнаев 9 миллион, сайт ээси Дина Маслова 3 миллион сом төлөөгө милдеттендирилген. Парламент комитети юстиция министрин кызматтан алууну сунуш кылды. Астана соту энергетика боюнча вице-министрди камакка алуу чечимин чыгарды. Ушул жана башка маалыматтар Азаттык Чекит орг сайтында. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Казак лидери Нурсултан Назарбаев бийликтен жакын арада кетпей турганын ишара кылды. Ал 5 мартта парламенттеги кайрылуусунда элдин бейкуттугун камсыздайт делген 5 планын жарыялады. Эл башынын кезектеги убадалары түкшүмөл ойлорго жемтиштады. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Нурсултан Назарбаевдин Казак парламентинин 2 палатасынын биргелешкен жыйынындагы 30 мүнөттүк кайрылуусу бир нече жолу кол чабуулар менен коштолду. Ал министрлер менен депутаттарга кайрылып, чоң долбоорлорго көңүл бурууга мезгил жеткенин, стратегиялык программаларга өзү жетекчилик кылаарын айтты. Элбашы президенттик кызматтан жакын арадан кетпей турганын ишара кылганда, залдагы аткаминерлер тура калып кол чабышты.
Хорошо помним, что на всех прошедших президентских выборах
буга чейинки бардык шайлоолордо эл бир добуштан мени шайлаганын жакшы билебиз. Бул мен үчүн эң жогорку сыйлык. Дал ушул нерсе мага дем күч берип келди. Элдин эртеңки күнгө ишенимдүү кадам ташташ үчүн мен иштегем, иштеп жатам жана иштей берем.
Элбашы биринчи демилгесин турак жайга ээ болуунун жаңы мүмкүнчүлүктөрү деп атады. Анын айтымында үйдүн жалпы баасынын 20% алдын ала төлөгөн казак жарандарына 25 жылга 7% ипотекалык кредит берилиши керек. Учурдагы үстөк пайыз 15% түзөт. Назарбаев экинчи демилгеси катары 2019 жылдан тарта кирешеси аз жарандардын салыгын 10% азайтууну, аларга 1% гана салык салууну сунуштады. Үчүнчү демилге студенттерге арналды. Казак президенти жогорку билим берүү тармагында кошумча 20,000 гранттык орундар түзүлөрүн убада кылып, тиешелүү мекемелерде студенттер үчүн жатакана курууну караштырууга чакырды. Мындан тышкары элбашы жеке бизнесин ачам деген айылдыктарга кредит берүүнү жеңилдетүүнү, акырында Казакстандын борбордук жана түндүк аймактарын газ менен камсыз кылууну сунуш кылды. Акыркы демилге ылайык, Кызыл Орда облусунан чыгып, Жезказган, Караганда, Темиртау, андан соң Астанага чейин жете турган газ куру курулат. Казак лидеринин элдин бейкутугун камсыз кылууну көздөгөн 5 планын коомчулук ар башкача талап жатат.
Кто будет их реализовывать?
Бул сунуштарды ким ишке ашырат? Эгемендик жылдарында биз буга бир нече жолу ынандык окшойт. Биздин аткаминерлер абдан кооз долбоорлорду, абдан сапаттуу программаларды сунуштай алышат, бирок алардын баары кагазда кала берүүдө.
Но все они остаются на бумаге.
Деди экономист талдоочу Айдар Алибаев. Казакстандык дагы бир талдоочу Магбат Спанов казак бийлиги канча жылдан бери чечилбей келе жаткан маселелерге эмне үчүн азыр киришип жатканына көңүл бурууда. Ал адатта Казакстанда өткөн мезгилдерде же шайлоолордун алдында калктын көйгөйлөрүнө маани берилерин айтты. Анын оюна укук коргоочу Инга Иманбай да кошулат.
Бул кандай да бир саясий науканын басталарынын алгы шарты экени түшүнүктө. Мен сондуктан да бул популисттик сунуш эмес пе деген болжам пикир айтып отурмун. Себеби бизде адетте жаштарды, олардын жагдайын жана олардын көңүл күйүн бир саясий наукандардын алдында гана сурайт.
Саясат таануучу Айдос Сарым казак лидеринин буга чейинки жылдык кайрылууларында элдин көйгөйү эске алынбай калганын, бул жолку социалдык демилгелер 1,5 жылдан кийинки кезексиз шайлоолорго даярдык болуп калышы мүмкүндүгүн Азаттыктын казак кызматына айтты. Быйыл жыл башында казак лидери Нурсултан Назарбаев элге кайрылуусунда Казакстан өндүрүштүк революция жасоого бет алганын билдирген. Элбашы ал үчүн жаңы технологияларга негизделген 10 максатты атап, дал ушул жол менен Казакстан өнүккөн 30 мамлекеттин катарына кирет деп белгилеген. Назарбаев СССР мезгилден бери Казакстанды башкарып келе жаткан Борбор Азиядагы жападан жалгыз лидер. 2015 жылы кезектеги 5 жылдык мөөнөткө шайланган. Укук коргоочулар менен бийликти сындап жүргөндөр Назарбаев оппозицияны күч менен басып, демократиялык эмес шайлоолор аркылуу бийликтеги мөөнөтүн узартып келатканын белгилешет. 78 жаштагы элбашы бийликти өткөрүп берүүгө камданууда деген айын кептер канча жылдан бери айтылып келсе да, анын белгиси же мураскердин анык карааны көрүнө элек. Өткөн айда Казак парламенти Назарбаевди өлкөнүн коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектей тургандай мыйзам долбоорун даярдап, макамын конституциялык органга теңеген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн Азаттыктын студиясына тамактануу жана азык түлүк коопсуздугу үчүн жарандык альянстын мүчөсү Халид Аманованы чакырганбыз. Халид айым, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Угармандын эсине салып кетсем, балдардын тубаса кемтик ооруларын алдын алуу бүткүл дүйнөлүк күнү экен, 3-март күнү. Биз Халид айым менен биргеликте тубаса кемтик балдардын төрөлүшүнө эмне себеп болуп атат, деги эле балдардын тамактануусу, алардын саламаттыгы кандай болуп атат биздин өлкөдө, дүйнөдө, ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Анда Халид айым, биринчи суроо ошол дүйнө жүзүндө ошол тубаса кемтик оорулуу менен балдардын саны анализденген болсо, ошол боюнча кыскача токтолуп кетсеңиз.
Саламатсыздарбы. Биздин Кыргызстанда бул күн 2-жылы белгиленүүдө. Бүткүл дүйнөдө 8 миллионго жакын бала жылына тубаса кемтик менен төрөлөт экен дагы, анын ичинен 3000 5 жашка жетпей мерт болот экен. Биздин Кыргызстанда дагы ушул 155 миңден ашык төрөлгөн балдардын ичинен 400ден ашык бала тубаса кемтик менен төрөлүп жана
бул цифра кандай, бир жылда төрөлгөн балдарбы?
Бир жылда Кыргызстанда 155 миңден ашык бала төрөлөт экен. Мына ошонун ичинен 400ден ашыгы
тубаса кемтик оорулары
менен төрөлүп каза болуп калып атышат да. Ушул тубаса кемтик болбош үчүн эне, өзгөчө эненин организми, ошондой эле атасыныкы дагы, бирок энесиники биринчи иретте даяр болушу керек да. Ошолордун ичинде фолий кычкылдыгы деп коет, фолий кислотасы ошол жетиштүү болушу керек.
Ал тамактоолобу э?
Ал биздин тамакта болушу керек. Биз негизи ошол бала төрөлөрдөгү эң керектүү витаминдердин бири.
Ал витамин адам организми өзү ичинде бөлүп чыгарабы, же ал тышкы тамак менен кирет?
Сырткы тамак менен. Ошол тамак тануусунун сапатынан болот да. Толук жана сапаттуу тамактанса жакшынакай бала төрөлөт. Бирок тилекке каршы биздин статистикалык көрсөткүчтөр боюнча кан аздуулугу жана ошонун ичинде темир жана фолий кычкылдыгы жетишпегендиги айымдардын арасында абдан жогору. 35% темир жетишпесе, 42% фолий кычкылдыгы ар бир экинчи аял деп түшүнсөк болот да, жетишпейт. Ал болсо ошол бала түйүндүк, биринчи эле түйүндүк болгон күндөн баштап керек да. Биздин врачтар айтат, анын алдын алыш үчүн жок дегенде 3 ай мурун, 3 ай ошо боюнда болууга чейин 3 ай мурун фолий кислотасын ар бир аял ичиши керек. Же болбосо эң жакшысы бул секелек курактан эле 9-10-11 класста
витаминин
болушу зарыл, абдан зарыл.
Эми Халидайым, фолий кычкылы кайсыл азыктарда болушу мүмкүн курамында?
Фолий кислотасы негизинен этте, өзгөчө боордо, андан тышкары жашыл өсүмдүктөрдө жана шпинат деп коебуз, көбүнчөсү ошолордо болот. Күнүмдүк колдонуучу бизде көбүнчөсү эле биз дан азыктарын, анын ичинен нан, ошол эле
айрыкча айыл
жейбиз. Ооба, макаронду дагы, андан тышкары нанды ар кандай түрлөрүн жейбиз дагы. Биздин өлкөдө байытылган ун чыгарылат. Мына ошол байытылган унда күнүмдүк профилактикалык доза фолий кислотасы бар.
Бүгүнкү күндө мисалы базарга барсаң, бул байытылган унбу, сен ооба байытылган дейт, кантип текшерсе болот? Эми базарда сатылып атат да, жеке ишкерчи алып сатар деп коебуз го.
Байытылган ундун атайын өзүнүн белгиси бар, орусча смайлик деп коебуз го, кичинекей
быйтыкча
тегеректин ичинде
күлүп жылмайган,
күлүп жылмайган сүрөт да. Мына ошол биздин өзгөчө, биздин ун өндүрүүчүлөрдүн бардыгы, биз мониторинг өткөргөндө баардыгы эле өндүрүп, азыр ошол байытылган унду өндүрүп жатышат.
А келген ундарданчы? Мисалы Казакстандын, Россиянын да ундары бар да базарда.
Эми Казакстандын унунда абдан аз болуп атат. Жанагы базарга барганда байытылган унду айырып билсе болот. Бишкектеги, мисалы Бишкектеги көп чоң супермаркет дейбиз го, чоң ошондой дүкөндөрдө көбүнчөсү азыр байытылган ун экен. Баягы алдын ала айта берейин, биз мониторинг өткөрдүк ушул 2017-жылы. Ошондо өзгөчө Бишкекте көбүнчө дүкөндөрдө, өзгөчө чоң дүкөндөрдө толугу менен байытылган ун экен дагы. Ал эми мисалы Талас, же болбосо Баткенде жокко эсе экен. Ал жанагы айтып аткан фолий кислотасы аптекаларда сатылат, биздин баардык эле аптекаларда болгону. Ал синтетикалык, бирок жардам берет. Бирок ал болгону бир 50 таблеткасы 30-30 бир 50 сомго чейинки.
Рахмат. Тамактануу жана азык-түлүк коопсуздугу үчүн жарандык альянстын мүчөсү Халид Аманова студияда болду. Биз болсоктор улантабыз. Ушун менен Азаттын күндүзгү чыгарышында жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык баян маектер интернеттеги сайтыбызда жайгашкан. Дарегиз азаттык чекит орг дайыма биздин сайтка ютубтагы каналыбызга да баш багып туруңуз. Ал жерде азаттыктын видеотекасы жатат, азаттык деп аталат. Биздин WhatsApp номер 550 98 87 55 89.